Водечкото медицинско тело во Австралија го поздрави потегот да се одмрзне попустот за Америке за да остане во чеко со инфлацијата. Цената на лековите исто така треба да се намалат за гарантирано од средствата на планот за фармацевски бенефиции. Майкл Ганон е председател на Австралиското медицинско здружение. Тој вели дека буџетот на Тони Абот во 2014 година беше катастрофа за здравствената заштита, но овој пат ќе оди долг пат за да се поправи штетата.
This means that we will not see patients thinking twice before visiting doctors, and we will see tremendous value that comes from these modest investments that the government's making. So many health problems can be fixed by GPs, other specialists, preventing hospital admissions. There are some smart investments in this increased spending.
Иан Јејц, шеф на Советот за стари лица, признава дека има мерки во буџетот со кои ќе се ублажат некои од притисоците врз постарите австралијанци. Тој вели дека постарите луѓе постојано известуваат за трошоци надвор од нивните џебови во здравството и дека тоа е нивни број еден проблем. Господин Јејц вели дека Советот ги подржува измените во Медике и задржување на булк билинг за диагностика и патологија. Тој исто така ја подржува обнова на пензионерските картички за попусти за некои постари австралијанци и еднократната помош од 75 долари попуст за стари лица.
Overall, older Australians will feel mildly positive, in some cases quite positive about this budget. Welcome the ending the Medicare freeze and a number of other measures in the health system.
Господин Јејц исто така ги поздрави мерките за зголемување на понудата за домување, инвестирањето во community house и обезбедувањето сигурност во финансирањето на услугите за бездомници. Сепак тој вели, владата ја пропуштила можноста да се фокусира на предизвикот и можностите на старењето на населението. Господин Јејц вели дека инвестициите во преквалификација и обновување на вештините на постарите луѓе не оди доволно далеко за да се исполни, како што вели, се поголемиот предизвик. Советот за социјални услуги на Австралија пак ги критикува мерките на буџетот. Корисниците на социјална помош кои нема да ги исполнат обврските при барање работа, сега ќе ризикуваат со големи намалувања во нивните двонеделни исплати. Со правилото за три предупредувања, ќе се види дека на корисниците на социјална помош ќе им се дават казнени поени за одбивање на работни места, пропуштање на интервјуа за работа или неодење на своите состаноци. Владата ќе експериментира и со корисниците на социјална помош кои се корисници на тестови за дрога, со што ќе им го ограничат нивниот пристап до платежните картички и пристапот до пари доколку не се успешни. Касандра Голди од Советот за социјални услуги на Австралија вели дека оние што се на социјална помош не треба да бидат цел на буџетски заштеди.
We've got a demerit system now for people who are really struggling trying to meet their obligations on social security. We are deeply disappointed. The government has pursued this line that the problem in social security is that people are not doing the right thing. The overwhelming majority of people in Australia on social security, they are impoverished. They're living on $38 a day if you're a single person.
Благајникот Скот Морисон вели дека новиот данок за петте најголеми банки во Австралија ќе донесе 6 милиарди долари во текот на следните 4 години. Тој ги повика банките да не го компензираат тоа на сметка на нивните корисници. Но Крис Ричардсон од Deloitte Access Economics вели дека тоа е токму она што тие ќе го направат.
In theory this is paid by the banks. In practice there is a relatively large risk that it actually ends up being paid by everybody with a loan, true of families, true of businesses.
Буџетот има големо внимание и за инфраструктурата со 75 милиарди кои се распоредени во следната деценија. Големи проекти се изградба на втор аеродром во Сиднеј, надградба на планот на Сноу Хидро и големи проширувања на железницата во внатрешноста на земјата. Но Брендон Лион, главен човек во Infrastructure Partnership Australia, вели дека тие големи проекти ја оддалечуваат владата од генералното финансирање на инфраструктурата.
Tonight's budget is a cut in real infrastructure funding, not a boost. It's a cut of about $7.4 billion compared to the decade-long trend, and it means that we're going to see less infrastructure built over the next 4 years, not more.